чесно про вибори. Спецпроект громадського радіо про політиків та політичні партії напередодні виборів 2019 року.
20 година 7 хвилин в Україні. Сьогодні 17 січня, четвер. Це проект «Чесно про вибори» на громадському радіо. Це наш спільний проект з рухом «Чесно». І це вже другий ефір. Веду його я, Анастасія Багаліка. В'ячеслав Поліщук допомагає мені за звукорежисерським пультом. І ми будемо продовжувати говорити про передвиборчу кампанію президентську, яка стартувала в Україні 31 грудня. У другій програмі поговоримо про кандидатів у президенти, які нині є чинними народними депутатами. Такі кандидати серед такі нардепи серед кандидатів теж є. Ну і не всі вони ще зареєструвалися у Центральній виборчій комісії, однак багато з них вже висловили свої наміри балотуватися. Будемо аналізувати їх, а також те, що довкола цих кандидатів відбувається, разом з парламентським аналітиком руху «Чесно» Олександром Саліженком. Він в нашій студії. Вітаю.
Доброго вечора.
Що ж, Олександре, так склалося, що парламентарі, чи то пак кандидати у президенти, до нашого ефіру підготували свіженький скандал, з якого ми і можемо почати, мабуть, нашу розмову. Сьогодні з фракції «Народного фронту» виключили практично повного теску іншої кандидатки у президенти Юлії Тимошенко, виключили Юрія Тимошенко. У них співпадає все, окрім імені, і навіть по батькові однакове. Ну і, власне, виключили пана Юрія через те, що він подав свої документи у ЦВК.
Він ще не подав. Я
уточню. Але висловив намір.
Так, він заявив про те, що на засіданні фракції він заявив про те, що він має намір балотуватись в президенти і через порушення фракційної і партійної дисципліни рішенням фракції його виключили.
Поясніть нашим слухачам, в чому тут порушення? Тобто, чого виключили з фракції Юрія Тимошенка?
Ну, як пояснює Максим Бурбак, голова фракції Народного фронту у Верховній Раді, рішення про те, хто буде балотуватись від Народного фронту, ще немає, через те, що політики і депутати Верховної Ради чекають на з'їзд Народного фронту, який має відбутися найближчим часом. Відповідно, дочасні заяви будь-кого із нарфронтівців, які є в парламенті або поза ним, вони порушують дисципліну. Відповідно, також за словами пана Максима Бурбака, уявлення про розвиток і партійний, і Народного фронту, і розвиток України пана Юрія Тимошенка і партії, вони різняться, тому він вирішив, чи фракція вирішила виключити його.
Також я хочу вас попросити пояснити нашим слухачам, в чому фокус такого балотування.
По-перше, кандидати, які вирішили балотуватися в президенти України, але мають низький рейтинг підтримки виборців, вони роблять це з декількох причин. Дехто робить це тому, щоб залишитись на слуху виборців, бути використовувати цей час для того, щоб здобувати власний піар протягом виборчої кампанії з прицілом, скажімо, на наступні парламентські вибори, які відбудуться теж найближчим часом. По-друге, щоб отримати додаткову рекламу в ефірах, на білбордах, знову ж таки, з тим, щоб отримати якісь власні дивіденди.
І їм не шкода витратити на це 2,5 мільйони гривень?
Ну, як кажуть політтехнологи, насправді офіційна застава в розмірі 2,5 мільйонів гривень – це копійки в порівнянні з тими сумами, які циркулюють під час виборчих кампаній. І технічні кандидати, які балотуються, потім знімаються на чиюсь користь, вони, звісно, отримують декілька разів більше.
Але якщо говорити не про технічних кандидатів, а про тих кандидатів, які беруть з президентської кампанії старт на парламентську, виходить, що для них вартість парламентської кампанії зростає удвічі?
Звісно. Ми, громадський рух «Чесно», опитував депутатів, які будуть балотуватись президенти з приводу саме застави офіційної, звідки ті будуть брати кошти. І переважна більшість, звісно, каже, що гроші їм нададуть їхні прихильники, партійці. Якщо стосується великих партій, то вони розраховують на членські внески, пожертви бізнесу, які є прихильниками. Дехто з кандидатів говорить про те, що вони будуть, вони не бідні люди, вони цю офіційну заставу заплатять з власної кишені, і це видно з їхніх декларацій. От. Тому ну, 2,5 мільйони гривень – це звучить як велика сума, але в межах кампанії всієї це насправді не так вже й багато.
Давайте повернімося до кандидатів-нардепів. Скільки їх ви нарахували у Русі, чесно?
Якщо враховувати сьогоднішню заяву Юрія Тимошенка, то їх наразі є 21 кандидат. Ці 21 депутат, вони про своє балотування заявляли чи тепер, чи декілька років тому, як це, наприклад, робив Михайло Добкін. От, але якщо брати їх всі до відома, то їх 21.
А, тобто 21 – це не тільки тих, хто вже зареєструвався, це також так. Тих, хто заявляли про свої наміри, от весь час заявляють, тобто в них вже фактично кампанія розпочалась, хоча за законом ще ні.
Зареєструвалося на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, лише 6 депутатів.
Чи,
офіційно подали документи в ЦВК.
Чи могли б ви сказати, хто саме?
Так, це Юрій Бойко, він, наскільки мені відомо, сьогодні зареєструвався. Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Ігор Шевченко, перепрошую, не депутат, Віталій Купрій і Євгеній Мураєв.
Отже, 6 людей, в цілому їх 21, ми не впевнені, що всі вони зареєструються.
Можливо, дехто не буде реєструватись, а зніметься, навіть не зніметься, а просто заявить про те, що він не буде балотуватись, натомість, щоб виборці підтримали іншого кандидата, як, скажімо, вже це зробив Вадим Рабінович. Він офіційно він ще не реєструвався, не подавав документи до ЦВК, але вже сказав, що балотуватись не буде, натомість, щоб виборці і громадяни України, які його підтримують, голосували за Юрія Бойка. От. Тому так.
А як ви працювали з цими 21 народним депутатом, які вже заявили чи заявляли про свої наміри йти у президенти? Що ви конкретно про них збирали, яку аналітику?
Ну, загалом, як і про всіх депутатів, ми слідкували за їхньою відвідуваністю, їхнім голосуванням, чи є в них факти порушень щодо особистого голосування, кнопкодавства, чи фігурують вони в антикорупційних розслідуваннях. Ну і також питали, чи готові кандидати, дізнавались у них, звідки вони будуть брати гроші для офіційної застави. І, по-друге, чи готові вони надати і оприлюднити публічно проміжний фінансовий звіт своєї компанії, щоб продемонструвати, звідки були надійшли кошти і на що вони були витрачені. Більшість з опитаних кандидатів-депутатів погодились надати фінансовий звіт, пообіцяли, що вони його опублікують. І, як вже сказав, про офіційну заставу, більшість з них каже, що будуть збирати з допомогою прихильників, партійців або середнього бізнесу, який їх підтримує.
Отже, що ми можемо сказати наразі про цих кандидатів? Чи всі вони дотримувалися таємниці голосування? Ну, і, власне, чи всі вони голосували самостійно? І чи всі вони в парламенті були активними нардепами?
Ну, те, що стосується їхніх порушень, ну, зокрема, кнопкодавства, то, на жаль, частина з них порушувала процедуру особистого голосування. Зокрема, як це не дивно, можливо, для когось буде, але один із найбільш скандальних кандидатів, Олег Валерійович Ляшко, він був у нас сотим кнопкодавом, якого ми зафіксували у Верховній Раді восьмого скликання. От. І він це пояснює, ну, голосування за відсутнього колегу, він пояснив тим, що коли парламент розглядає важливі рішення, то потрібно голосувати, і найбільший гріх, не, за його словами, не в кнопкодавстві, а в прогульниках, які не ходять на засідання Верховної Ради, тому вони вимушені порушувати Конституцію України. Я нагадаю, кнопкодавство – це порушення 84 статті Конституції, в якій зазначено, що депутат має голосувати особисто. І крім того, статті 37 Регламенту Верховної Ради України, в якій також зазначено, що депутат має голосувати в такий спосіб, який виключає голосування за нього іншого депутата. Тому, на жаль, є такі факти. Частина з них з кандидатів в президенти, вони є фігурантами антикорупційних розслідувань журналістів. От, те, що стосується відвідуваності, невідвідуваності, то теж, на жаль, тут більшість кандидатів не можуть чимось похвалитись. Ну, зокрема, останній випадок сьогоднішній, він стосується Юлії Володимирівни Тимошенко. Вона, за даними електронної реєстрації системи Рада, вона начебто була зареєстрована на ранкове засідання, і її картка начебто голосувала 4 рази, хоча протягом дня її не було в сесійній залі, і ми спілкувалися з декількома її колегами, депутатами від «Батьківщини», щоб вони пояснили, яким чином це можливо, що лідер фракції зареєстрований на ранкове засідання, голосує, от, а її самої немає. Ну, вони, на жаль, пояснити не змогли. Крім того, подібна ситуація була і вчора, вона начебто теж була зареєстрована, хоча її в залі не було. Тому, на жаль, відвідування депутатів теж значно погіршилось в останній рік роботи. Як ми знаємо, цей рік останній в каденції восьмого скликання Верховної Ради. І з кожним роком від Революції Гідності депутати працюють все гірше і гірше. На превеликий жаль, до того ж, мабуть, ще впливає новорічні різдвяні канікули. Можливо, не всі депутати повернулися з відпочинку, з відпусток. І робота в перший пленарний тиждень була доволі млявою. Багато законопроєктів провалили. І, як кажуть самі депутати в кулуарах, до виборів президентських нічого серйозного Верховна Рада не буде ухвалювати, тому що всі зорієнтовані вже саме на виборчу кампанію.
Це говорить Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно». Я нагадую, що в ефірі Громадського радіо зараз наш спецпроект «Чесно про вибори». Ми робимо його разом з рухом «Чесно». Ну і говоримо, звичайно, про президентську кампанію, яка розпочалася в Україні 31 грудня. Сьогодні в фокусі нашої програми кандидати у президенти, які є чинними нардепами. Можете подзвонити на наш ефір за номером 0800 750 490, поставити свої запитання до Олександра Саліженка або надіслати їх на наш вайбер. Якщо вам незручно говорити, можна написати на номер 067 674 0476. Ми озвучимо запитання у ефірі. Отже, президентські вибори і парламентські кандидати на них. В цілому, взагалі, чому парламентарі йдуть на президентські вибори? У них не у всіх є рейтинги достатні для того, щоб поборотись за президентське крісло.
Як це не дивно, більшість з кандидатів в депутати в президенти це мажоритарники. Тобто депутати, які були обрані на мажоритарних округах, і причому більша частина з них під час парламентських виборів на своєму окрузі не набрала навіть 50% підтримки. Натомість наразі вони хочуть вийти за межі, не лише за межі округу, а взагалі вийти на загальнонаціональний рівень. От. І, ну, як на мене, пояснення одне, вони в них лише якісь свої власні інтереси, тому що якщо вони будуть зареєстровані і подадуть документи до ЦВК, відповідно, вони матимуть своїх членів комісії на виборчих дільницях, і в будь-який момент вони можуть поступитися ними на користь іншого кандидата. І мені здається, що ця кампанія для них – це все-таки певний етап з прицілом на парламентські наступні, які будуть після президентських, відповідно, для того, щоб отримати додатковий піар для себе, впізнаваність, вони балотуються і беруть в цьому участь.
Ми можемо говорити, що більшість цих кандидатів – це технічні кандидати?
Можливо, не більшість, але частина з них – це, звісно, так. Тому що як вже говорили про Юрія Тимошенка, прізвище, ініціали вони на 100% повторюють. Ініціали і прізвище Юлії Тимошенко, в якої наразі найбільший рейтинг з кандидатів в президенти і депутатів, і не депутатів. Тому можна розцінювати його висунення як технічне. Так само і інші, крім нього, депутати, я думаю, теж можуть бути цілком технічними кандидатами для інших, більш рейтингові, які входять до топ-п'ятірки за рейтингом першої.
Якщо говорити про те, чому кандидати ще досі не реєструються, і взагалі цей процес відбувається якось так дуже повільно, чим це можна пояснити? Здавалося б, от там, якщо не знати всіх деталей законодавчих, оголосили про старт. Іди, подавайся. Чому ні?
Пояснення може бути таке, що вони спеціально цього не роблять для того, щоб офіційно не вступати в передвиборчу кампанію. Тобто вся агітація, яка є досі в кандидатів, але вони офіційно не зареєстровані, вона не може розцінюватись, вона не підпадає під дію закону про вибори президента. Вона розцінюється просто регулюється межами закону про рекламу. Відповідно, кандидат після закінчення виборчої кампанії, він не буде звітувати за даний період, не буде пояснювати, яка кількість площ, майданчиків була у нього рекламних, де він рекламувався, чи це була зовнішня реклама, чи це були ефіри на телебаченні, на яких каналах він рекламувався. Він не буде звітувати про вартість її. Тому, як на мене, кандидати спеціально відтерміновують дату реєстрації для того, щоб полегшити собі в подальше звітування перед виборцями.
А кандидати, які зараз заявляють про те, що підуть у президенти, наскільки вони були плідними законотворцями? Що вони лобіювали, за що голосували?
Дивлячись, як оцінювати плідність, якщо брати кількісний показник, то, скажімо, Олег Ляшко Валерійович, він на першому місці серед депутатів, хто реєстрував законопроекти у Верховній Раді для розгляду. Він зареєстрував протягом восьмого скликання 245 законопроєктів. Але у Верховній Раді є проблема, яку ми називаємо законодавчим спамом, через те, що депутати досить часто реєструють велику кількість законопроєктів, не дуже важливих, пріоритетних для держави, і зареєстрований будь-який законопроєкт, який зареєстрований, він проходить процедуру у Верховній Раді на розгляді комітету. Перше читання, друге читання, якщо за нього голосують, доопрацювання. Відповідно, апарат Верховної Ради витрачає час для того, щоб з ним ознайомитись, вивчити, внести правки. Депутати його мають прочитати. Розгляд законопроекту займає час. Але, скажімо, у Верховній Раді восьмого скликання були дуже дивних, багато дивних законопроєктів, які пропонували депутати. Наприклад, Ігор Мірошниченко пропонував перед кожним, після відкриття засідання Верховної Ради, читати «Отче наш» в обов'язковому порядку. На його думку, це сприяло б, покращувало роботу Верховної Ради. От, або, скажімо, законопроект, яким низка авторів, депутатів, пропонували встановити в сесійній залі велику вишиту мапу України. І, на їхню думку, це було вкрай необхідно. Це вплинуло, знову ж таки, на ефективність роботи Верховної Ради. І таких законопроєктів дуже багато. І зі свого досвіду можу сказати, що велика кількість депутатів, які подають законопроекти в співавторстві з іншими, вони досить часто, коли ти їх запитуєш про номер законопроекту, їхній, який вони є в співавторстві, вони навіть не пам'ятають, що вони його подавали. Буває і таке. Для прикладу, протягом року в інших країнах, в Норвегії, подається в межах 10 законопроєктів, розглядається. У Франції більше 300. От. Натомість в Україні протягом року розглядають 1800 законопроєктів, Верховна Рада розглядає. От. Це знову ж таки час апарату Верховної Ради і роботи самих депутатів. От. Тому є така проблема. Дивлячись, як вимірювати і оцінювати ефективність роботи, або, скажімо, те, що стосується виступів депутатів, так, виступів з місця або з трибуни Верховної Ради. Одним із найчастіших ораторів, який виступає з трибуни Верховної Ради, є, знову ж таки, Олег Ляшко. Але, скажімо, протягом листопада, грудня місяця, при будь-якій нагоді, коли він виступав з трибуни, він говорив про ціни на газ, про мораторій на підвищення цін на газ, знову ж таки, на електроенергію, про низький рівень життя. І не дивлячись, коли Верховна Рада розглядала законопроект про річницю переселення бойків і лемків з території України, він говорив в цей момент про газ. Чи, скажімо, коли обговорювали постанови і ратифікації різних угод, вони при будь-якій нагоді вони записуються на виступ і говорять про свій поряд.
Це вже спам з трибуни виходить.
Або з місця. Тобто при будь-якій нагоді вони говорять про свій порядок денний, який їм важливий в даний момент. Тому дивлячись, за якими критеріями оцінювати кандидатів.
Інші фракції так роблять?
Скажімо, це притаманно, з того, що ми помітили, це притаманно для опозиційних фракцій, в тому числі «Батьківщини», «Опозиційного блоку», ну і «Радикальної партії».
Цікава традиція. Я раніше про таке не чула в українському парламенті.
Ми, до речі, в кінці 2018 року «Громадський рух «Чесно» започаткував новий формат аналізу. Ми аналізуємо стенограму Верховної Ради протягом місяця. Якщо хтось не знає, на сайті Верховної Ради є стенограма засідання, тобто все, про що говорили депутати протягом цілого дня, воно згодом викладається на сайт і можна прочитати, хто що говорив. Ми цю всю інформацію збираємо в одну базу, аналізуємо і формуємо з неї ядро слів і виокремлюємо, щоб зрозуміти, наприклад, про що говорив Олег Валерійович там в листопаді. Або, наприклад, Максим Бурбак з Народного фронту, який в нього був порядок даний, або Юлія Володимирівна. Можна проаналізувати, що було в пріоритеті в тієї чи іншої фракції. Або, скажімо, зробити загалом, ми зробили протягом року аналіз, про що за рік говорили депутати. Тобто, які теми піднімались, порушувались, що обговорювалось.
Це говорить Олександр Саліженко, парламентський аналітик руху «Чесно». І нам на Viber надійшло запитання про те, чи є висунення Ігоря Шевченка на противагу Олександру Шевченку. А Ігор Шевченко, Олександр Шевченко, це треба пояснити, хто це такі.
Олександр Шевченко – це депутат. Ігор Шевченко – не депутат. Ігор Шевченко, наскільки мені відомо, він балотується як самовисуванець, а Олександр Шевченко від... Він переміг на праймеріз від партії «Укроп».
І Олександр Шевченко вже подав документи сьогодні?
Так.
Отже, чи є це висування на противагу?
Технічно мається на увазі?
Так.
Ну, я не думаю. Це зовсім різні кандидати. Те, що в них схожі прізвища, ще нічого
про що не кажуть. Тут ще треба пояснити людям, що серед технічних кандидатів є окрема група. Це ті, які висуваються з схожими прізвищами або ініціалами для того, щоб заплутати виборця. І колись, мабуть, років 10 тому, а то й 15, як от зараз є флешмоб у Фейсбуці Ten Years Challenge, так от років 10 тому це, може, і працювало в українських бюлетнях, а чи зараз працює, я не впевнена.
Я теж не впевнений. До того ж, в бюлетнях буде повністю не лише ініціали, а повністю ім'я по батькові, так, і до того ж вказано адреси проживання кандидата, від кого він балотується. Тобто інформація буде вказана, потрібно бути лише уважним і уважно читати бюлетень при голосуванні. Тому.
Можливо, це означає, що ми от на таке вміння, як повністю прочитати бюлетень за ці 10 років подорослішили, як виборці.
Можливо, еволюція виборців.
Еволюція виборців в Україні. Також питають про те, чи будуть на цій кампанії дуже технічні кандидати, як, наприклад, Дарт Вейдер.
Поживемо, побачимо. От, єдине, що вже зараз можна сказати, що ці президентські вибори, вони будуть з найбільшою кількістю кандидатів. Як я вже казав, лише кандидатів в президенти серед депутатів вже є 21, не рахуючи інших політиків. Проте, чи будуть балотуватись якісь одіозні персонажі на кшталт Дарта Вейдера, побачимо, але я допускаю, що будуть, тому що це завжди було для окремих політиків чи політсил, це було в тренді, і не думаю, що вони відмовляться цього разу, щоб це не використати.
Я нагадаю, що ми говоримо у студії в ефірі спецпроекту «Чесно про вибори», і нам можна потелефонувати у ефір 0800-750-490. 0800-750-490 – це номер для дзвінків. Також є номер вайбера для запитань 067-674-0476. Можна надіслати питання туди або озвучити у прямому ефірі, як вам зручніше. Говоримо ми сьогодні про кандидатів у президенти, які є народними депутатами. Таких 21. Не всі вони вже зареєстровані, але всі вони збираються чи збиралися висуватися. Отже, чому взагалі вашу увагу у Русі Чесно за собою зараз закріпила саме ця група кандидатів у президенти? От, чи серед інших кандидатів вони справді є окремою групою?
Ну, громадський рух «Чесно», він вже досить давно аналізує діяльність депутатів Верховної Ради, не лише депутатів Верховної Ради, але переважно загалом роботу проводить моніторинг роботи Верховної Ради. Відповідно, і Верховна Рада, і загалом політикум України, він входить в етап виборчий період президентської кампанії, тому ми вирішили, звісно, звернути увагу на депутатів, які будуть балотуватись, розказати виборцям про те, як хто з цих кандидатів працював у Верховній Раді, щоб люди могли прочитати, зрозуміти, порівняти його роботу у Верховній Раді і уявити, скажімо, як цей кандидат буде працювати на посаді президента України, чи є в нього достатньо компетенцій, чи яке в нього було ставлення до роботи в парламенті. Тому ми вирішили проаналізувати депутатів, які будуть балотуватись на президента.
Але ж робота в парламенті і президентські обов'язки, вони не подібні.
Звісно. Але, ну, скажімо, ставлення людини, відповідальність до своїх обов'язків, її ж можна зрозуміти, подивитися, як людина працює в парламенті і екстраполювати на подальше президентство.
Чи є серед кандидатів хтось, хто дуже активно працює з законопроектами і от планомірно просуває якісь конкретні речі, які потім приймають?
Ну, як я вже сказав, якщо оцінювати за законопроектами, то тут на першому місці Олег Валерійович, він реєструє велику кількість законопроєктів.
Але я от саме хочу запитати про конструктивні законопроєкти, а не про законодавчий спам.
Ну, ситуація для того, щоб для розуміння цієї ситуації, потрібно розуміти, що більшість законопроєктів, які в Верховній Раді стають законами, вони переважно подаються коаліцією через те, що для того, щоб отримати достатню кількість голосів, за них мають проголосувати блок Петра Порошенка, Народний фронт, частина депутатських груп, які їх підтримують ситуативно. Відповідно, більшість законопроєктів, які ухвалюються, вони є від коаліції. А наразі від коаліції, від блоку Петра Порошенка, сказав, що буде балотуватись лише Сергій Каплін. Це він входить в блок Петра Порошенка, але він мажоритарник. Відповідно, він може собі дозволити йти проти фракційної дисципліни. Mm-hmm. Конструктивністю його законодавчих ініціатив, я б не сказав, що є якась значна конструктивність в його роботі. Від Народного фронту, знову ж таки, заявив лише Тимошенко Юрій, сама партія ще чекає. Натомість всі інші кандидати, вони від інших фракцій або мажоритарники, як вже сказав, найбільша кількість – це позафракційні мажоритарники.
А для того, щоб наші слухачі також зрозуміли цей момент, чому так важлива процедура висунення для тих, хто йде від партії, і чи всі фракції, які представлені у Верховній Раді, вже визначилися з кандидатом? От ми знаємо, що там кандидаткою від блоку Юлії Тимошенко буде, очевидно, Юлія Тимошенко. Та? Ми знаємо, що кандидатом від Радикальної партії буде Олег Ляшко. Ми знаємо, що кандидатом від блоку Петра Порошенка, хоча це питання.
Головою фракції є Артур Герасимов, але наразі не буде висуватись.
І чи буде висунений чинний президент від своєї одноіменної фракції в парламенті?
Вони теж ще чекають на з'їзд. Всі чекають на з'їзд, тому що партійний з'їзд – це вищий орган керівний партійний. Він має вирішити, кого підтримати, кого висунути і підтримати на виборах президента. Щодо самопомочі, ми знаємо, що балотується Садовий, але він мер, він не депутат, він не входить в фракцію самопомочі в Верховній Раді. Що стосується опозиційного блоку, то там є декілька кандидатів в розколеному опозиційному блоці від опозиційної платформи «За життя». Балотується Юрій Бойко, але сьогодні виявилося, що він зареєструвався як самовисуванець, а не як представник партії. Юрій Вілку, ще один кандидат від опозиційного блоку. А від депутатських груп «Волі народу» і «Відродження» лише Шахов, здається, заявив про те, що він буде балотуватись. Натомість інші чекають відродження, партія відродження чекає на тижневий з'їзд.
Натомість є інші партії, які не представлені в парламентських колах, так, і вони, частина з них вже проводила з'їзди, частина ще ні. Взагалі, з'їзд, що це за процедура? Він скликається на конкретну дату.
Так, як я вже сказав, з'їзд – це найвищий керівний орган партійний.
Партії, так.
Відповідно, для того, щоб висунути кандидата від партії, потрібно, щоб відбувся з'їзд, на якому більшість делегатів вирішать, кого підтримати. Ще така особливість, що більшість кандидатів, які зараз є, навіть мажоритарники, вони в парламенті, вони мажоритарники позафракційні, але в кожного є якась своя маленька партія. Наприклад, Тарута, в нього партія «Основа». Скажімо, знову ж таки, Каплін, він, за його словами, в нього дві партії – соціалістична і соціал-демократична. Віталій Купрій донедавна був в «Укропі». Олександр Шевченко теж в «Укропі». Купрій вийшов з «Укропу». От залишився Олександр Шевченко. Тобто в кожного з депутатів є партія маленька, яка не має великої підтримки, от, але вони будуть...
Але вона є, ця так, партія. Вони... От подобається мені ці чудеса української політики.
Те ж саме
політики.
Стосується і Мураєва Євгена. Він позафракційний, але натомість в нього він нещодавно зареєстрував партію «Наші». От. І так в більшості депутатів є якась дрібна партія.
До речі, пан Мураєв вже подав свої документи у ЦВК.
Так, так.
І це означає, що його політичну агітацію вже можна оцінювати на предмет коштів?
Він має, після закінчення кампанії, він має про неї вже звітувати, звичайно.
Тобто це означає, що от від тієї дати, коли він зареєструвався, вже можна буде оцінити, скільки він реально вклав грошей в кампанію, чи це все ж таки якісь номінальні цифри?
Ну, це офіційні. Тому що в виборчій кампанії, звичайно, є офіційна частина, про яку кандидати звітують, і є неофіційна тіньова, про яку ми можемо тільки здогадуватись.
Я нагадую, що у нас у студії Олександр Селіженко, парламентський аналітик руху «Чесно». Ми говоримо про кандидатів у президенти, які є народними депутатами. Ця якась дивна система, коли наче й партія є, але ти мажоритарник. Це все, ну, ці речі, вони законодавством не регламентуються. Ти можеш бути ким завгодно, але у тебе може бути партія.
Ти можеш бути членом партії однієї, але, скажімо...
Заснувати ще другу?
Ні, ти можеш бути засновником або членом партії невеликої, яка має низьку підтримку, але...
При цьому не йти від неї в парламент.
Так, або на парламентських виборах іти від іншої, або як самовисуванець пройти, а потім стати членом фракції, потім стати членом іншої партії. Ну, скажімо...
А потім перейти з однієї фракції у другу.
Так, це називається терміном «тушки». Але зараз... Цей феномен, він дещо видозмінився. Скажімо, якщо в попередніх скликаннях Верховної Ради були класичні так, тушки, це депутати, які були обрані, які йшли від однієї партії, а після проходження вони перейшли в іншу фракцію, іншої політичної партії, то зараз є такий феномен, коли, наприклад, депутат досі залишається членом фракції однієї, але він працює і сидить в іншій фракції і голосує спільно з нею. Ну, скажімо, таких депутатів є декілька. Зокрема, Вітко, це депутат Артем Вітко, депутат від радикальної партії, який був обраний від радикальної партії, але він вже досить довгий час сидить і працює разом з блоком Петра Порошенка. Після того, як радикальна фракція вийшла з коаліції, він відмовився виходити і залишився, як він пояснює, він залишився з коаліцією і сидить з депутатами і в секторі блоку Петра Порошенка. Радикальна партія, за словами Олега Ляшка, провела з'їзд, на якому вирішили відкликати мандат Артема Вітка. Вони подали документи в ЦВК, але там процес не закінчено, і відповідно такий підвішений стан, коли депутат залишається членом однієї фракції формально, от, але працює і голосує разом з іншими. Те ж саме стосується навпаки ситуація з Євгеном Дейдеєм, депутатом, який був обраний від Народного фронту, але він працює з радикальною партією, сидить разом з ними. І навіть нещодавно він став членом радикальної партії. Тобто такий взагалі абсурд, коли депутат формально рахується членом однієї фракції, яка входить в коаліцію, натомість реально він працює, голосує, підтримує зовсім іншу фракцію, яка начебто є в опозиції.
У нас ще просять пояснити цей момент звітування тих кандидатів, які будуть висунені від фракції. Звітує фракція чи кандидат за свої витрати?
Ні, звичайно, кандидат. Це ж парламент, ну, фракція, яка є в парламенті, вона до президентської кампанії не має стосунку. Людина.
Але якщо він бере фракційні гроші на кампанію, чи не може?
Він може брати партійні.
Ну, партійні, тобто.
Все одно кандидат звітує за те, які були надходження, які були витрати. Тобто це ж індивідуальна кампанія. На парламентських, які будуть в виборах, то тоді так звітують партії, а на президентських звітують кандидати.
Тобто може чисто там по звіту бути таке, що кандидат покаже, що на свою кампанію він витратив стільки-то партійних грошей і стільки-то особистих?
Я думаю, він, якщо буде показувати, то не партійні кошти, а швидше за все пожертви прихильників, однопартійців, тобто не від структури партійної, а від...
А чому ні?
Для того, щоб показати, що його підтримують люди, а не партія. Не формальна політична структура.
Але ж висуваються від формальної політичної структури.
Їм політично вигідніше, щоб їх підтримували конкретні люди, а не якісь аморфні структури політичні, навіть їхня партія. Тому, швидше за все, ну, мені здається, що буде звіт, можливо, бути такий, що є частина моїх коштів, є частина партійців, є ще частина бізнесу середнього, великого, дрібного, які мені симпатизують і мене підтримують. Може бути так.
Це все дуже заплутано звучить. Це ж за такою схемою звітуватимуть вперше, наскільки я пам'ятаю.
Звісно, і політики, і партії, коли вони звітують, надають, подають фінансові звіти, там дуже непросто розібратися, що і як, деякі були надходження і на що пішли видатки. Можна і в
років разу.